Вітаю! На суботнє інтерв'ю ми запросили Сергія Жадана, поета, перекладача, виконавця групи «Собаки в космосі», людини, яка понад усе цінує свободу і бореться за свободу під час різноманітних громадських акцій, революцій, тепер і Майдану. Доброго дня!
Доброго дня!
Сергій, я правильно відчув оце ваше життєве кредо – свобода?
Та, ну, життєве кредо – це занадто голосно сказати.
Так,
ну, да, трішки так вам. Ну, справді, мені здається, що свобода – це якась така категорія, яка є універсальна, яка не має бути присутня. Її відсутність свідчить, скоріше, про якусь неповноту життя, про неповноту життєвого наповнення як такого. Ясна річ, що людина позбавлена свободи, вона позбавлена, насправді, багатьох речей. А більше того, людина позбавлена потягу до свободи, з якою людиною важко мати справу.
І зараз намагається у нас відібрати цю свободу, так?
Ну, дослівно так. Фактично, да, фактично зараз намагається позбавити не просто території, не просто якихось населених пунктів, де нас намагаються позбавити нашої свободи.
Але це не просто території, це і внутрішньої території, і духовної свободи, все, що за цим тягне.
Ну, безперечно, так, тому що це ж, знову ж таки, війна дуже дивна, війна дуже підла, підступна, тому що вона ведеться, знову ж таки, такий дивний спосіб, навіть саме її означення, сама термінологія, що гібридна війна, вона багато про що свідчить. Фактично, так, це ідея наступ на якісь речі, які є для нас важливими, які є для нас базовими, які нас визначають, які нас формують, які роблять нас саме такими, якими ми є. То це свобода до таких речей належить у першу чергу.
Сергій, я згадую 1 березня минулого року, коли ми мали зустрітися з тобою і провести прямий ефір, майже включили камеру, а знаходилися в обласній адміністрації, де ще перебували громадські активісти. Прийшов, власне, якраз я після скандального проросійського мітингу. Пам'ятаєш історію, коли вірвалися оплотівці, так звані туристи з Білгорода. Знаєш, от згадуючи ці всі події, я шукаю відповіді, що все ж таки керувало цими людьми, які не просто от висловлювали своє обурення зубожінню чи зраді Януковича, а вони в один момент почали україномовних харків'ян називати фашистами, бандерівцями і кликати сюди Путіна на поміч.
Бойовою групою авангарді там йшли люди, які знали, куди вони йдуть. Вони, як переконані, це робили, оскільки в них була така робота. Ті ж таки оплотівці, та, або
так, це 1 березня. Так. Але далі, 3 місяці, люди цей конфлікт розбуркували його і не хотіли чути один одного.
Ну, насправді, людина дуже легко надається до маніпуляції. Людина дуже легко маніпулювати, її легко налякати, дезорієнтувати, переконати в якихось речах, навіть найбільш фантастичних. Інша річ, що людина розумна довго не буде дозволяти собою маніпулювати. Ну, що зрештою сталося, тому що, в принципі, ця хвиля російської весни, так званої, вона ж в Харкові доволі швидко спала. Це тривало скільки місяця, півтора, потім все доволі швидко і доволі логічно, як на мене, завершилося повною поразкою сепаратистських ідей. В Харкові.
Тобто ти не пристаєш до тих людей, які говорять, що Харків інертне місто, Харків довго вичікує. Так говорять, коли пояснюють там велику кількість людей про російського толку.
Ні, я якраз навпаки, якраз підтримую цю позицію, що Харків місто інертне. Та зрештою не лише Харків, більшість українських міст міста інертні, більшість населення в них просто намагаються дистанціюватися від політичних подій, намагаються просто зайняти таку очікувальну позицію і подивитися, чим це завершиться. Харків, зрештою, так же був. Ти згадай, насправді, ці мітинги сепаратистів, ну, крім цього мітинга, згаданого тобою 1 березня, на який зганяли бюджетників, решта, всі наступні мітинги, вони ж не були численними. Там не було аж так багато людей. Так само, як майданівські мітинги, вони теж там за винятком кількох акцій були доволі нечисленні. Це свідчить про те, що частина громади міської виявляє якусь політичну заангажованість, активність на тих чи на інших позиціях. А в принципі переважна більшість населення, я думаю, та відсотки 80-85, вони в принципі нічим не цікавляться.
Залишається дуже велика частина харків'ян, які так і не зрозуміли сенс минулорічних подій Євромайдану, які не розуміють, заради чого і ким ведеться війна і проти кого. Можна різні такі почути думки.
Ну, подивися от навіть за динамікою парламентських виборів останні. Здавалося б, революція, здавалося б, війна, здавалося б, агресія з боку Росії, анексія Криму. А все одно люди масово йдуть і голосують за вчорашніх політиків. І що це? Це ж не лише в Харкові, це ж не лише на Сході. В центрі України так само. Такі речі, вони швидко не змінюються, і тому що це пов'язано зі світоглядом, а світогляд не міняється за кілька місяців. А з іншого боку, знаєш, я тут скажу таку, можливо, дещо несподівано. несподівану річ, ти говориш, що так і не зрозуміли, що відбулося. Ну, а хто їм пояснював, що відбулося?
Це проблема, це дійсно проблема.
Розумієш, що є, скажімо, така річ, яка мені страшенно несимпатична в українцях, що отримуючи політичну перемогу, вони замість того, щоб шукати якісь компроміси і порозуміння, щоб намагатися облаштовувати якось конструктивно і органічно і розумно простір довкола себе, вони починають просто ламати ситуацію через коліно. От переміг Майдан, перемогла українська революція, втік Янукович, і замість того, щоб справді намагатися якось показати доцільність цих змін, природу цієї революції і початки, все перетворилось на такий просто потік пафосної пропаганди про героїв революції, про революцію гідності, про якісь інші речі, пов'язані з ура-патріотизмом, які часто просто викликають відторгнення і несприйняття. Якщо вже чесно говорити.
Так, відторгнення. І з іншого боку, ми спостерігаємо все ж таки, що патріотичні рухи Харкова зараз погрязли у якихось чварах, розбіжностях. Невже у них немає цієї спільної мети?
Коли патріотизм стає професією, є дуже велика ймовірність, що між різними профспілками почнуться якісь сварки і почнеться конкуренція. Загалом, коли людина ставиться до свого, як ти сказав, українства, та як до певного духовного звання чи наукового ступеня, все це виглядає смішно, все це виглядає доволі непривабливо. Мені здається, такими речами взагалі якось не слід на них акцентувати.
Чекай, ти говориш про крайність. І давай згадаємо 1 травня минулого року, коли дівчина, 15-річна школярка, палила прапор.
Ненормально, звичайно, да. Взагалі, коли палять прапори, це ненормально, коли ставлять на коліна, це ненормально. Незалежно від того, хто і кого ставить.
Питання лідера постає. Все ж таки, соціологія показує, що на майбутніх місцевих виборах, якщо не схаменуться демократичні проукраїнські сили та не запропонують свого сильного лідера, та то може знову перемогти Кернес на законних підставах. Та?
Та є в мене підозра, що вони не схаменуться. Доведеться нам з цим бути ще кілька років. Я можу звернутися до кандидатів від демократичних сил, схаменутися, визначитися з єдиним кандидатом і все-таки згадати, що крім якихось бізнес-інтересів і крім якихось речей, пов'язаних з амбіціями і апломбом, все-таки є питання якоїсь суспільної доцільності і громадянської якоїсь необхідності об'єднатися, необхідності виставити одного кандидата. Ну, що справді, це буде катастрофа. Я думаю, що це буде такий страшенний удар по тих тисячах людей, які от протягом вже більше року виходили, ризикували своїм життям, ризикували своїм здоров'ям, ризикували своїми якимись там статками для того, щоб хоча б щось зробити для цієї країни.
Ми призвичаємося жити в умовах війни і в умовах терактів, і він тепер може відбутися в будь-який час, де-інде. За цей час чи відчував страх?
Це не страх, скоріше, відповідальність за людей, які поруч з тобою, або, скажімо, доводиться перейматися, якщо ти щось робиш, доводиться перейматися безпекою людей, які, з якими маєш справу. От ми сьогодні тут будемо робити вечір, я переживаю справді, щоб, не дай Бог, нічого не сталося, тому що прийдуть люди, і фактично тероризм така річ, перед якою всі ми є беззахисні. Тому що, власне, в цьому його природа. Він не проявлений, він невидимий, і він може виникнути будь-де, будь-коли.
На проукраїнських активістів, на їхню діяльність, як думаєш, не вплинуть оці теракти? Бо як було у Донецьку, та можна було почути, що ви там в Києві не уявляєте, як так тут складно, а тому не дорікайте, що ми тут не такі активні і так далі.
Та ні, навряд чи. Наскільки я розумію, ті люди, які ось уже більше року займають якусь активну позицію, беруть участь спочатку в подіях революції, потім в подіях війни, в якості, скажімо, волонтерів чи активістів, навряд чи що сьогодні може зупинити. Тому що давно вже перейдено певну межу, за якою знаходився страх, знаходилася якась обережність, якісь речі пов'язані з присутністю і відсутністю ризиків. Мені здається, люди давно вже переступили через багато якихось психологічних бар'єрів. І навряд чи їх сьогодні щось може зупинитися. І розумієш, якщо ти зупинишся, фактично ти завтра втратиш все. Все, повертаючись до початку нашої розмови, що ти можеш втратити не лише, там, скажімо, бізнес, гроші, службову перспективу, ти можеш втратити свободу, ти можеш втратити незалежність, ти можеш втратити якісь набагато важливіші речі, аніж речі матеріальні.
Знаєш, нас весь час зіштовхували лоб у лоб, так?
На
пункті культури,
та, мови, релігії, безперечно, історії.
Так. І от додалася ще оця російська пропаганда. Угу. Стільки нанесли один одному образ поранені душі українців, і якимось чином доведеться лікуватися і з'єднувати, угу, знову ж таки, Україну, ті території, які є зараз захоплені, ну і вільні території. Угу. Твої думки, як? Що?
Чесно? Поняття немає, як це зараз робити, тому що я би тобі відповів чітко і якось впевнено, скажімо, ще півроку тому на це питання. А сьогодні в мене вже немає якоїсь впевненості в тому, що таке примирення, таке порозуміння, в принципі, можливе. Війна страшенно втягує. Війна ламає всіх, війна засмоктує в себе людей з обох боків фронту, і тих, хто воює, і тих, хто не воює теж. І це страшенно, це, можливо, найгірше, що є в цій війні, що люди втрачають це відчуття якоїсь людяності, люди втрачають відчуття того, що вони навіть не те, що є громадянами однієї країни, тому що, ясна річ, в цьому ж і є основа конфлікту між різними українцями, а що от вони живуть на одній території, на одній землі, в одних містах, жили, живуть, і, можливо, доведеться, ну, неможливо, я переконаний, що далі доведеться в цих містах жити. Це страшно, коли ти бачиш, що люди фактично не втрачають це відчуття якоїсь спільності, спорідненості. У мене є кілька знайомих, які залишились, скажімо, в Луганську. Вони пишуть, і це люди, цілком адекватні люди, яких я люблю, з якими ми завжди спілкувалися. Вони там не брали і не беруть до рук зброю, вони не воюють проти України, вони завжди були нейтральними, але я помічаю, що навіть на їхньому прикладі я помічаю, наскільки у них відбувається ця зміна позиції, наскільки відбуваються певні трансформації світогляді, і вони вже сьогодні ставляться до України як до чужої ворожої держави, як до держави, частиною якої вони не є. І це не просто якась там політична орієнтація, це вже світоглядна орієнтація. Тобто вони вже говорять «ми», «ви». І я не зовсім не переконаний, що після завершення війни вони захочуть бути частиною України.
Але ця світоглядність, вона з'явилася зараз, чи вона...
Вона зараз з'являється, під час війни.
Світовно з'являлася, вона наростала.
Ну, вона... Це ні, це не історично. Це зміни останніх місяців. Це зміни, пов'язані з війною, виключно з війною, виключно з бойовими діями, виключно з артилерійськими обстрілами, зі смертями, з мобілізаціями, з полоненими, з загиблими, з терактами. Це все те, що от відбувалося дослівно за останні місяці.
Але мені здається, що у цьому процесі не мають брати участь політики, бо від них багато біди якоюсь мірою, а ці мають займатися... Зокрема, можливо, і ви, можливо, священники, можливо...
Я згоден, безперечно, що, скоріше, тут будуть важити слова, скажімо, художників, музикантів, письменників, священників, абсолютно вірно ти говориш, педагогів, якихось так званих моральних авторитетів, але ну зовсім не політики. Я думаю, що політикам сьогодні люди будуть вірити в останню чергу. Для мене це очевидно, що і Крим, і ці захоплені території Донбасу повернуться, власне, в склад України.
Як почати розмову з цими людьми?
Треба почати. Хоч якось. Багато хто просто не намагається починати. Багато хто готовий говорити, але не готовий слухати. Та більшість людей готові говорити, і з того, з іншого боку. Насправді, всі ми схильні до монологів, всі ми схильні до тиску на свого опонента, всі ми схильні триматися своєї правди, навіть не припускаючи, що в опонента теж може бути якась точка зору.
А як ставишся до заборон художньої літератури про там російський космос?
Я до заборон ставлюся до будь-яких негатив. Мені здається, що заборони – це якийсь крайній вияв, вони мають сенс і можуть бути виправдані лише тоді, коли справа справді йде про якусь загрозу. Та? Про якусь загрозу, скажімо, там, ідеологічну. Ну, справді, наскільки я розумію, зараз забороняють переважно ті речі, які ті фільми чи ті книги, які насправді є антиукраїнськими. І це логічно, мені здається, коли країна намагається захистити свій інформаційний простір, намагається захистити, власне, свій якийсь гуманітарний простір. Та? Інша річ, що, знову ж таки, мені здається, страшенно обережно треба бути з цими заборонами, тому що там, де держава намагається контролювати гуманітарну сферу, все зазвичай закінчується цензурою. Тобто спочатку будуть заборонятися російські антиукраїнські книги, потім будуть заборонятися російські не антиукраїнські книги, потім будуть заборонятися українські книги. Тому що, ну, за великим рахунком ідеологічну якусь базу можна відкласти підкласти під будь-який твір, а якою буде ця база, залежить від того, хто підкладає. Тому, знову ж таки, моя позиція така, що, звичайно, треба захищатися, особливо в умовах війни, особливо в цих отрядах, коли проти країни відбувається справжня неприхована агресія, але дуже важливо при цьому не впадати в якісь крайнощі, розуміти, хто є справжнім ворогом, проти кого ми насправді боремося. Верніше, хто бореться в цій ситуації проти нас, хто воює проти нас.
Дивися, зараз все часто можна почути, що потрібно на пропаганду відповідати пропагандою.
Це якщо ми хочемо уподібнитися тим, хто знаходиться з того боку, я маю на увазі ідеологічно, так? Ну то тоді краще, тоді да, потрібно пропагандою на пропаганду. Якщо ми не хочемо їм уподібнюватися, краще займатися не пропагандою, краще займатися якоюсь нормальною культурною політикою, мовною політикою, я не знаю, церковною політикою, врешті-решт. Тобто робити якісь речі розумні, наповнені якоюсь конструктиву, а не просто якимось пропагандистською діяльністю, яка не так нас чимось збагачує, не так нас формує, скільки просто вимиває нам мізки, робить нас такими одіозними прихильниками тієї чи іншої концепції.
Знаєш, що мені зараз подобається і що мене якоюсь мірою тішить, коли ти приходиш там до магазинів чи перукарень, люди говорять, що вони почали ходити на українські концерти, українські презентації.
Російських нема.
Але от ти сам сказав, російських нема. А у чому все ж таки справа? Невже лише у якісному менеджменті російських книговидавців, музичних менеджерів, та? Чи все ж таки справа і в головах людей, що вони не цінували своє, бажали зірками тільки там російських і так далі?
Ну, насправді, тут цілий комплекс, мені здається, питань. По-перше, справді, менеджери, які працюють з російськими музикантами, вони знають, що вони роблять, і знають, як правильно продати того чи іншого артиста. І відповідно, ну ти розумієш, якщо з ранку до вечора на більшості телеканалів і радіохвилі звучать російські виконавці, ну то в них значно більше шансів зібрати повний зал, аніж у українських виконавців, які не представлені в ротаціях на телеканалах і радіостанціях. Але це ж ніби це економіка. Це бізнес, да, безперечно, це бізнес.
Це, як багато хто зараз говорив, це була політична диверсія,
це підготовка
основи і так далі. Тому
знаєш, як людина лівих поглядів, перш за все, всюди бачу саме економічну складову. Політика – це ж теж економіка, за великим рахунком. Це бізнес. Це бізнес. Продаються місця, продаються голоси, продаються фракції, продається все. Продаються військові частини, продаються військові операції. Все можна купити, все можна продати. Такий от у нас світ, на жаль. Тому, безперечно, це бізнес, так само, як, скажімо, як книжковий ринок на Україні, який контролювався і контролюється великою мірою російськими фінансовими структурами. Не тому, що, от, власне, це якась диверсія проти України, а тому, що на чому б їм не контролювати, якщо Україна дозволяє їм контролювати величезний ринок і мати доступ до ринку з 40 мільйонами потенційних покупців.
Коли буде звучати наша програма, будеш у Сєвєродонецьку, там фестивалі. Mm-hmm. Так, що буде це за фестиваль?
Фестиваль відбувається в кількох містах наш. Ми спочатку виступаємо в Слов'янську-Краматорську, а 28 лютого і 1 березня будуть великі акції в Сєвєродонецьку. У нас там насправді багато друзів, багато місцевих активістів, і ми з колегами, письменниками, музикантами туди постійно їздимо. Там насправді страшенно вдячна публіка, дуже відкрита, сердечна, емоційна. Страшенно приємно для них читати, співати, мати з ними якийсь зв'язок. Загалом стосується всіх цих територій, які були визволені українською армією, тому що люди справді пережили не найкращі якісь емоції та не найкращі якісь речі бачили минулого літа. І тому вони, мабуть, сьогодні особливо потребують якоїсь підтримки.
Що тебе особисто вражає у цих хлопцях, коли ти з ними спілкуєшся? Можливо, що чіпає тебе як письменника?
Вражає відсутність них страху. От вони не бояться, вони готові відстоювати, знову ж таки, свою якусь правду, свої позиції. Вони далі займаються тим, чим вважають за потрібне. От їх якраз не спиняє ні наближеність лінії фронту, ні можливість якихось провокацій, ні те, що там за великим рахунком не надто сильно змінилася влада місцева. Вони готові боротися. Це, знаєш, страшенно зворушливо, коли приїздиш там до яких-небудь бородатих розвідників, бачиш у них в казармі на стінах дитячі малюнки, які в них там поруч з іконками висять. І ти розумієш, що це щиро зроблено, це без жодного наказу, ясна річ, хто може дати тобі наказ повісити дитячі малюнки. Тільки сам ти це можеш зробити. Але для них це важливо, для них це дійсно щось таке, що набагато важливіше, ніж там, скажімо, портрет президента. Так. Тому в портреті президента я в казармах не бачу, а дитячі малюнки бачу.
Ми записували суботнє інтерв'ю у пабі «Хем», власне, у тому пабі, де час від часу відбуваються концерти Сергія Жадана. Як він каже, мені тут комфортно і почувається себе свободно. Пане Сергію, я дуже вам дякую за розмову і побажаю всім нам миру. До нових зустрічей.